Dažādas idejas par vakcinācijas pasēm vai vakcīnu sertifikātiem cirkulē jau labu laiku. Vienota šāda veida dokuments Eiropas Savienībā ieviests nav. Pagaidām starp 27 dalībvalstīm joprojām notiek diskusijas par kopīgiem noteikumiem un par cilvēku datiem, ar kuriem būtu jādalās, lai savstarpēji atzītu dažādus vakcīnu sertifikātus. Visvairāk ideju par vakcinācijas pasēm atbalsta Eiropas Savienības dienvidos esošās valstis, un tas saistāms ar šo valstu ekonomikas ievērojamo atkarību no turismu. Pagājušajā mēnesī Grieķija, cerot glābt savu tūrisma nozari, aicināja Eiropas komisiju atļaut izmantot ceļojumiem Eiropas Savienībā vakcīnu sertifikātus. Bet šo pirmdien Grieķija parakstīja līgumu ar Izraelu, kas vakcinātajiem cilvēkiem ļauj ceļot starp šīm valstīm. Spānijas valsts ārlietu ministre Arantxa Gonzalesa Laja šāda dokumenta esamību uzskata par ļoti svarīgu elementu, lai garantētu drošu mobilitātes atjaunošanu. Arī Itālija uzskata, ka šāds dokuments varētu ātrāk atgriezt ikdienu normalitātē. Pagaidām nav vienotas nostājas par to, kādas tiesības vakcinācijas pases varētu piešķirt. Daudz dzirdami viedokļi par to, ka ar šāda dokumenta ieviešanu valstis draud palielināt nevienlīdzību un diskriminācija pieaugs, dalot cilvēkus divās šķirās. Uz iespējamajiem riskiem norāda biometrijas uzņēmuma iProof dibinātājs un izpilddirektors Andrew Butts, kurš piebilst, ka vakcīnu pasēm būtu jāsatur tikai diva veida informācija. Pirmkārt, vai cilvēks ir vakcinēts, otrkārt, cilvēka sejas attēls. Zviedrija un Dānija jau ir paziņojušas par elektroniskiem sertifikātiem, kas to turētājiem varētu ļaut ceļot uz ārzemēm, apmeklēt sporta vai kultūras vietas, vai Dānijas gadījumā arī pusdienot restorānos. Pasaules veselības organizācija principā atbalsta vakcīnu sertifikātus, taču tā kritiski vērtē ideju par to, ka tie tiek izmantoti kā priekšnoteikums ceļošanai. Iebildumus pret šādiem dokumentiem izteikusi Francija. Tā iebilst pret vakcīnu sertifikātu izmantošanu kā drošības apliecinājumu aktivitātēm, kas pandēmijas dēļ pašlaik ir ierobežotas. Kā iepriekš norādījis arī Francijas veselības ministrs Olivier Véranz, ne visiem ir pieejama vakcīna un nav zināms, vai vakcīnas kavē vīrusa pārnesi. Diskusija, viņaprāt, būtu jāsāk vien pēc dažiem mēnešiem. Arī Vācija ir pret to, lai vakcinātajiem būtu privilēģijas, kuras pārējiem iedzīvotājiem tiktu liektas. Tomēr netiekot izslēgts, ka privātais sektors šādu prasību var uzlikt. Kā sacījusi tieslietu ministra Kristīne Lambrehte, ja restorāns vēlas atvērt darbību tikai vakcinātiem cilvēkiem, to būtu grūti aizliegt saskaņā ar pašreizējiem likumiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.